Turpmākās trīs nedēļas valsts un pašvaldību iestādēs mēs strādājam pēc principa, ka visi nodarbinātie savu darbu veids attālināt savā dzīvesvietā, ja darba specifika to pieļauj. Šis netiek pilnībā attiecināts uz privāto sektoru. Mēs aicinām privātā sektora darba devējus uzņēmējus pārdomāt un mēs stingri rekomendējam attālināto darbu visiem tiem, kam tas ir iespējams, bet tas nav obligāti. Galvenais atbildīgais par šo ir konkrēts iestādes vadītājs, un iestādes vadītājs nosaka tos nodarbinātos, kuri darba specifikas dēļ darbu veids klātienē un izdod rīkojumus. Jo iestādes vadītājs arī ir atbildīgs par iestādes nodarbināto veselību un drošību, ja nodarbinātājiem ir nepieciešams strādāt klātienē, un arī viņš ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērot visi epidemioloģiskās drošības noteikumi.